Toshkent Farg'ona vodiysida Islomiy davlat guruhi tarafdorlari tomonidan xurujlar kutilayotgani haqidagi mishmishlar anchadan buyon mavjud edi. So'nggi paytga kelib bu gaplar Islomiy davlat guruhiga tegishli bayroqlarni militsiya boshqarmasiga ilib ketilgani, portlovchi moddalar o'rnatilgan avtomobil topilgani haqidagi taxminlar ko'rinishini oldi. Ichki ishlar vazirligini aholini vahimali xabarlarga ishonmaslik haqidagi chaqirig'i bu kabi gap so'zlarning kuchayishi ortidan kuzatilmoqda. Ichki ishlar vazirligini terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi rahbari O'ktam Murodov mahalliy matbuotdagi intervyusida jamoat tinchligini buzish maqsadida internet, ijtimoiy tarmoqlar vositasida tarqalayotgan bunday asossiz xabarlarga qarshi qattiq choralar ko'rilishidan ogohlantirgan. Ichki ishlar vazirligi vakili mamlakat jamoatchiligiga tahdid soluvchi xavf yo'qligini, jinoyatchilik nazorat ostida ekanligini, yangi yil munosabati bilan xavfsizlik choralari kuchaytirilganini ham ta'kidlagan. Mamlakatda huquq-tartibot organlarini kuchaytirilgan xavfsizlik choralari asosida ishlayotganiga ancha bo'ldi. Ammo aholiga bunday chora sabablari tushuntirilmaydi. Huquq faollari so'nggi paytdagi vahimalar aynan huquq-tartibot organlari faoliyatini keskin kuchaytirilishi, biror asossiz ommaviy hibslar o'tkazilgani bilan izohlashadi.
Videoda bayrog'i katta bir osib qo'yilgan yoki demak kishi qandaydir bomba topilgan shunaqa mish-mishlar Toshkentda yurgan, to'g'ri. Bu bor gap. Mish-mishlar bo'lgan. Endi buni mish-mish deymizmi, vahima deymizmi, buni har xil tushunish mumkin. Ammo lekin agar shunaqa bo'lsa, bu o'zi matbuotda avvalambor darhol chiqish kerak edi. Masalan, vahimalar bor, bunaqa narsa bo'lmagan. Yoki o'sha videoga qarashli nimalar haligi hozirlanganlar to'g'risida, masalan, darroda ular berish kerak edi. Bu da shunaqa narsa bo'lyapti degan narsa bo'lish kerak edi. Bu bor narsa. Bular nomlim bilmadi-ku mana mana shu nimadir. Masalan, odamlar buni tushunish kerak. Bu umuman sir bo'la olmaydi. Bu davlat sirri emas. Bu odamlar bilish kerak. Agar o'sha yerga restoran hozirlanish bo'lsa, bu har bir insonga, masalan, har bir fuqaro deyizami, mana shu oshkora bo'lish kerak. Lekin shu narsa to'g'risida mana nomlim demagandan keyin har xil haligi nimalar bo'laradi deyapti. Bu ozod bo'lmasa, bo'lgan bo'lsa. Arras shu narsa yo'q. Haligi mish-mish vahimalar bo'ladi dedi. Buni davlatni o'zi buni qilyapti-ku, noto'g'ri ishlar borilyapti.
Dedi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Avvalroq tashabbus guruhi huquq-tartibot organlari boshlagan amaliyot natijasida mamlakatda 200 dan oshiq odam hibsga olingani, yaqinda xorijdan qaytgan fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlardagi diniy chiqishlar nishonga olinayotgani haqida xabar tarqatgan edi.
Misol uchun mana shu yil ichida xabaringiz bor bir necha marta shunaqa o'quv mashg'ulotlari bo'ldi. Mana misol uchun shuni odamlar rostdan ko'rgan, ana u Farg'ona bo'ldi, Rishtonda, mana u Toshkentda viloyatida bo'ldi, xabaringiz bo'lsa. Keyin hamma joyda bu o'sha Milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligini o'quv mashg'uloti o'tilgan degan nima bo'ldi. Shuni mana masal uchun o'shani davlat ham darrov etish kerak edi. Shunaqa odamlar bo'lmasdan ko'zi bilan ko'rganini hammasi gapiradi. Ularni odamlarni qo'rqitmaslik uchun gapirish kerakda, buni yozish kerak, televizorga chiqib bu qachon ko'payib keta boshlaydi agar nima deydi oshkoralik bo'lmasa. Mana mana shu terrorizmga qarshi organ misol uchun ilmiy shunaqa organ, mana uni mana mana shunaqa mish-mishlar yuribdi, bu narsa noto'g'ri deb darrov chiqish kerak. Bu birinchi marta kuzatilyapti, mana shu demak shunaqa boshqarma birinchi marta shu mana vahimaga nima qilmanglar, bunaqa narsa yo'q degan narsani nima. Lekin yana shu qaytaraman, mana shu videoga hozirganini to'g'risida nega hech narsa deyilmadi,
deydi Ikromov. Mahalliy matbuot Farg'ona vodiysida jihodchilik bilan shug'ullangan fosh qilingan guruh a'zolari 6 yildan 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingani haqida xabar berishmoqda. Ayblovga ko'ra, bu guruhning 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan a'zolari birgalikda diniy ta'lim olishgan, ekstremistik guruhdagi materiallar saqlashgan, Suriyadagi voqealar bilan qiziqishgan, har juma kuni yig'ilish o'tkazib turishgan. Diniy yig'inlarda mamlakat konstitutsiyaviy tuzumini o'zgartirish va xalifalik qurish bo'yicha rejalar qilingan, deyiladi bu xabarda. Amerika Ovoz Radiosu uchun Malik Mansur.